Byzantionin kapina vuoden 510 paikkeilla oli ensimmäisiä oireita siitä tyytymättömyydestä, mitä vähässä asiassa tunnettiin persialaista hallintoa ja elämänmuotoa kohtaan, joka oli persialaisten suorittaman vähän Aasian valloittamisen jälkeen sitten tänne tullut. Mutta varsinainen persialaissota sai alkunsa täältä Miletoksesta, jossa nyt olemme vanhan Miletoksen raunioilla ja parhaillaan eräässä pylväskäytävässä tässä aukion laidalla. Vieressä on suuri teatteri. Miletoksesta sai alkunsa Joonian kapina persialaisia vastaan. Miten se alkoi?
Paikallinen tyranni Histiaios lähetti kutsun Joonian kaupunkeihin ja kutsui niiden edustajat tänne Miletokseen keskustelemaan tilanteesta. Ja hän saikin sitten läpi sellaisen ajatuksen, että nyt ruvetaan kapinoimaan ja mennään Sardekseen ja poltetaan se. Ikään kuin se jollain tavalla ratkaisisi Persian suurvaltaan suuntautuvaa arvostelua sitten. Täällä lähdettiin siis paikallisin voimin liikkeelle ja tosiaan Sardes, persialaisten vähäasian pääkaupunki, saatiin poltettua. Ja nyt Persia tietenkin ryhtyi vastatoimenpiteisiin. Tässä vaiheessa joonilaiset sitten pyysi apua Kreikasta ja vaan Ateena ja Euboja, eli kieliheimoveljet, lupasi jonkin verran, muodollisti jonkin verran ne kolme soutuja apuun. Eli kapina ei vielä ollut lainkaan mikään yleiskreikkalainen asia. Persialaiset kukisti kapinan nopeasti saatuaan omat joukkonsa kokoon ja Miletos poltettiin, tuhottiin maan tasalle. Pakolaisia täältä tietysti lähti aika paljon ja varmasti nimenomaan kieliveljien luo Attikalle Ateenaan.
Mutta monet miletolaiset vietiin sitten orjiksi.
Näin tapahtui, että suuri joukko miletolaisia joutui 10-15 vuodeksi tuonne Tigrisvirran taakse nykyiseen Irakiin pakkosiirtolaisuuteen. Eli tämä Miletoksen tuho tapahtui vuonna 494 ja paluu sieltä 15 vuotta myöhemmin 479.
Silloin olivat jo persialaiset lyöty täällä Kreikan mantereella. Mutta sitten alkoi persialaissodissa uusi vaihe, siinä 490 vähän ennen.
Joo, siinä siis se, että Ateena ja Euboja oli lähettänyt tänne niitä muutamia kolmisoutujaan, teki tästä sodasta tai tästä kriisistä Persian kannalta, niin kuin kreikkalaisten ja Persian välisen riidan, ja he lähti nyt sitä sitten voimalla korjaamaan. Ateenassa kuitenkin oli merkittävä valtiomies Temistokles arkonttina juuri vuosina 493 ja 492, ja tuona vuonna hän pisti uusiksi Ateenan laivaston ja teki siitä aivan uraauurtavan. Siihen keksittiin uusia uudistuksia, valtiosääntöjä muutettiin niin, että köyhin väestön osa laitettiin airoihin ja kymmeniä tuhansia soutajia souti liukupenkeillä, hyvin tehokkaasti liikkuvia ja ennen kaikkea kääntyviä ateenalaisia sotalaivoja tästä eteenpäin.
Mutta ratkaisutaistelu oli kuitenkin maataistelu maratonissa. Maratonin taistelu vuonna 490.
No joo, tätä edelsi vuonna 492 tämmöinen tavallaan tunnusteluhyökkäys, eli Persia lähetti maavoimia Traakiaan, josta niiden piti edetä kohti Kreikkaa. Se ei kuitenkaan johtanut sen kummempaan. Siinä siis valmisteltiin tulevaa hyökkäystä ja alettiin rakentaa teitä ja näitä muonituspisteitä ja muuta sellaista valmiiksi varsinaiselle hyökkäykselle, joka sitten vuonna 490 alkoi. Siinä oli valittavana kaksi eri ratkaisumallia, toinen maitse ja toinen meren yli. Ja nyt Persia valitsi tämän merivaihtoehdon. Eli ensinnä laivasto purjehti Deeloksen saarelle keskelle Egeian merta ja sieltä edelleen Eubojan salmeen, jossa poltti Eritrean kaupungin. Sen jälkeen käännettiin katseet kohti Ateenaa, toista syyllistä, ja sitten niin laskettiin maihin maratonissa Attikan itärannalla.
Siellä saatiin yllättävä voitto. Kreikkalaisten kai hyökkäysstrategia toi voiton.
No se oli kyllä kummallinen juttu se kreikkalaisten voitto, koska sehän ei varsinaisesti ollut mikään sotavoima edes atenalaisilta, vaan kysymyksessä oli tällainen siviilimiliisi suurin piirtein, joka siellä torppasi tämän persialaisen maihin nousujoukon. Nyt jälleen on avainkysymys, että kuinka paljon ketäkin oli. Yksi arvio on se, että kummallakin puolella olisi ollut vain 6000 miestä, jolloin se olisi siis ollut varsin vaatimaton kaiken kaikkiaan tämä maratonin taistelu. Ilmeisesti kreikkalaisilla kuitenkin oli ylivoima. Miltiaden johtamissa atenalaisjoukoissa oli jonkin verran myöskin platajalaisia joukossa, mutta persialaiset taas oli voittamattomien maineessa. Hän oli vallottanut koko maailman Etelä-Venäjältä Intian saakka, eikä kukaan ollut koskaan kuullutkaan, että ne osaisi edes hävitä. Eli siinä suhteessa tämä on aika moinen juttu tämä atenalaisten voitto. Tosin ei atenalaisetkaan siihen uskonut, vaan spartalaisilta pyydettiin apua heti, kun nähtiin, että nyt ne persialaiset tulee maihin. Mutta Spartasta vastattiin, että sori vaan, että nyt on uusi kuu, että vasta uuden kuun jälkeen sopii palata asiaan, että oli pyhät menot menossa ja niitä ei sopinut keskeyttää. Ja, niin atenalaiset joutui sitten platajalaisten kanssa kaksistaan hoitaa homman. Miltiades oli sinä päivänä sotajoukon johtajana ja hän asetti painopisteen molemmille sivustoille. Ja persialaisilla taas oli jousitaistelijoita, kun kreikkalaisten pääaseistus oli siis keihäs.
Kreikkalainen keihäs voitti persialaisen jousen.
Ja persialaiset kuitenkin onnistu suurin piirtein järjestyksessä vetäytymään laivoihinsa. Tappiot oli kummallakin puolella vähäiset. Ja tämä maratonjuoksu, mikä tähän asiaan liittyy, niin se on ilmeisesti Lukianoksen myöhempää sepitettä.
Siis se, että Feidippides-niminen nuorukainen olisi juossut maratonista Ateenaan, josta juoksusta sitten tehtiin olympiakisojen maratonjuoksu 42 kilometriä 194 metriä muistaakseni.
Mutta siihen ei tarvitse kuolla niin kuin Feidippides teki kerrottuaan ällistyttävän iloviestin ateenalaisille.
Katselemme yli Dardanellien salmen Abydoksesta Sestokseen. Ne olivat antiikin ajan paikkakuntia. Abydos tällä Aasian puolella Dardanellien salmea ja eli silloista Hellespontosta. Ja Sestos oli tuolla vastarannalla 1300 metrin levyinen vesiväylä on siis tällä kohtaa ja koko Hellespontos kapeimmillaan. Vastapäätä on Gallipolin niemimaa, korkealle kumpuileva niemimaa. Ja myös tällä Aasian puolella on viettävää aika jyrkkää rinnettä. Laivoja menee koko ajan, tankkereita tuon tuostakin pitkin salmea. Tällä paikalla Abydoksen puolella salmea oli vuonna 480 ennen Kristusta keväällä Persian suurkuningas Xerxes sotajoukkoineen. Ja tästä Sestokseen Abydoksesta rakennettiin laivasilta, tai itse asiassa kaksi sellaista. Eikö juuri tässä ollut Xerxeen marmorinen valtaistuin, Aaro Söderlund.
Näillä main sen on pitänyt olla. Abydoksen kaupungin asukkaat oli etukäteen osana valmisteluja valmistanut myöskin Xerxeelle marmorisen valtaistuimen sellaiseen paikkaan, josta silta saatettiin nähdä hyvin ja myöskin sitten tänne keräytynyt valtava armeija.
Ja minkälainen se lähtötilanne oli Persiassa, ennen kuin armeija lähti ja sitten tuli tänne?
Edellisen kerran Persia oli yrittänyt kostaa Kreikalle jo 10 vuotta aikaisemmin Darejoksen toimesta, mutta siihen tuli väliin sitten Egyptin kapina, joka vei Darejoksen huomioon ja sen jälkeen vielä hän kuolikin ja jouduttiin tavallaan lähtemään uudestaan liikkeelle sitten Xerxen, hänen toisen vaimonsa vanhimman pojan johdolla. Valmistautuminen kesti 4 vuotta. Sinä aikana koulutettiin armeijoita, sinä aikana kaivettiin yksi niemimaa poikki tuolla Makedonian puolella, joka siihen aikaan kuului osana tätä Persian valtavaa valtakuntaa, joka ulottuu puolen välin Intiaa toisessa päässä. Se oli noin 6 miljoonaa neliökilometriä, siis 20% isompi kuin Rooman valtakunta koskaan tuli olemaan.
Etelässä se käsitti Egyptinkin.
Kyllä, sitten kun tässä oltiin, niin sitten Egypti oli taas otettu takaisin hallintaan ja Xerxes uhku voimaa. Siteeraan tässä kreikkalaista historiankirjoittaja Herodotosta. Hän kertoo 7. kirjassa, että Xerxes oli nähnyt unen valmistautuessaan tähän sotaan, jonka maagit sitten selitti siten, että Xerxes tulee valloittamaan koko maan piirin, että kaikki ihmiset tulivat joutumaan hänen orjikseen. Ja tällainen lähtökohta tekee ymmärrettäväksi sen valtavan armeijan, jota tähän Abydoksen rannalle nyt sitten oli koottu keväällä 480. Tavoitteena ei siis ollut valloittaa Kreikkaa, vaan koko Eurooppa.
Niin, tuo armeija, siitä on ristiriitaisia käsityksiä. Herodotos sanoo, että se olisi ollut peräti 4 700 000 miestä käsittänyt.
4 200 000 miestä.
Jaha.
Joo. Mutta ja sitten toisissa kohdissa hän määrittelee sen sotivan osan tästä armeijasta 1 700 000 mieheksi, jotka on siis aivan tavattomia. Suurimmat roomalaiset armeijat oli siinä 100 000 miehen paikkeilla, että tämmöisen isomman joukon sodan johto käy mahdottomaksi ilman sähköistä viestintäjärjestelmää. Tosin olihan niillä hyvin tehokas ja reaaliaikainen valoviestintäjärjestelmä, mutta sittenkin niin ruokkiminen ja juottaminen ja niin päin pois, niin hyvin äkkiä
4 miljoonaa ei ruokita.
Ei tilapäisin järjestelyin. Mutta tähän liittyy sitten toisaalta sitten se, että 3 vuoden ajan oli rakennettu teitä, niiden varsille oli rakennettu ruokavarastoja, oli rakennettu satamia, veneillä tapahtuvaa jatkuvaa huoltoa ajatellen. Järjestelyt oli mitä perinpohjaisimmat. Jos liikkeellä oltaisiin oltu tavallisen kokoisella armeijalla, ei tällaisia nyt sentään olisi tarvittu.
Niin, niitähän oli rakennettu myös Xerxeelle marmorisia valtaistuimiakin eri paikkoihin jo valmiiksi sille reitille, jota armeija tulee marssimaan.
Niin kuin tässä nyt meidän paikalla.
Niin, jota tosin ei enää ole. Mutta ehkä voidaan puhua todella suurimmasta, mitä koskaan siihen mennessä oli koottu armeijasta. Ja 1 000 000 miehen kokoaminen ei Persian suurjättiläisvaltakunnassa olisi ollut mikään ylivoimainen tehtävä.
Niin, jos ajatellaan, että Egypti esimerkiksi, niin varmaan pystyy 100 000 miestä tuottamaan. Intia, ei mitään ongelmaa. Persia itsessään, Media, Mesopotamian suuret kaupunkialueet,
Anatolia.
Koko Anatolia, Syyria kaiken kaikkiaan, Arabian niemimaa, siis ei nyt totaalisessa kontrollissa, mutta kuitenkin liittolaissuhteessa, eli sieltäkin tuli sotilaita.
Joo, saataisiin 1 000 000 miehen armeija. No niin, tähän siis keväällä 480 tästä alettiin rakentaa 2 laivasiltaa tämän 1,3 kilometriä leveän salmen yli. Kerro sinä, Aaro, Suomen armeijan pioneeri upseerina, että minkälainen laivasilta mielestäsi tähän rakennettiin?
Ne monet tekniset yksityiskohdat, mitä Herodotos kertoo tästä sillasta, on kyllä hyvin mielenkiintoisia ja vaikuttaa ihan uskottavilta. Ja lisäksi ne saattaa antaa jotain tietoa siitä armeijan koostakin muun muassa.
Jälleen siinä muuten ohitti tankkeri meitä ja tavattoman nopea purjealus. 4 purjeinen, niin kuin fregatit aikoinaan.
Mutta tämä ei olekaan raakapurjealus, vaan siinä on kaikki tällaisia ajopurjeita ikään kuin.
No niin, jätetään sen tarkastelu. Voisit olla siinäkin pätevämpi. No niin, jatketaan. Miten tämä laivasilta tai 2 laivasiltaa, miten mielestäsi se rakennettiin ja minkälaisia yksityiskohtia siinä on?
No, persialaisilla ensinnäkin oli kokemusta tällaisten suurten laivasiltojen rakentamisesta. Jo Darius tuolla Skyytanmaan retkellään oli 2 tällaista isoa rakentanut. Toisen Bosporin salmen yli lähellä Byzantionia ja toisen sitten Tonavan yli. Eli periaatteessa homma piti osata, mutta tässä olikin eri rakentajat. Siellä rakentajana oli ollut miletolainen yhteenliittymä. Tässä taas oli 2 eri porukkaa, eli egyptiläiset ja foinikialaiset. Ja niillä oli pikkasen eri tekniikat käytössään.
Toisen sillan rakensi egyptiläiset.
Ja toisen foinikialaiset.
Niin.
Ja tämä tapahtui siis vuonna 481 ilmeisesti jo. Toinen laivasilta sidottiin papyrusköysin ja toinen taas sitten sidottiin puuvilla köysin. Ja tuli myrsky ja romautti koko systeemin. Ne laivat, joista tämä silta koostui, niin erkani siitä ja molemmat sillat katkesi.
Joo.
Tästä seuraa sitten aika mielenkiintoinen episodi, joka ehkä on tämmöistä Herodotoksen kertojan riemua, mitä hän sitten kertoo, että tapahtui.
Niin.
Hän sanoo näin, että saatuaan tästä tiedon, käski Xerxes pahoillaan siitä, antaa Hellespontokselle 300 ruoskan iskua sekä upottaa mereen 2 parin.
Panna meren kahleisiin.
Niin, ruoskittuna. Mm. Olenpa kuullut, että hän tämän toimeenpanijain myötä myös lähetti vasituisia miehiä painamaan orjan leiman Hellespontokseen. Eli siis kuumalla raudalla merkattiin tämä meri orjan asemaan, kun ei ollut osannut käyttäytyä.
Ei kovin järkevää toimintaa suurkuninkaalta.
Ja lisäksi tälle samealle ja suolaiselle virralle saneltiin aikamoiset madonluvut vielä kaiken päälle. Ja sitten tapettiin nämä työnjohtajat kummastakin porukasta. No, sitten seuraavana vuonna yritettiin uudestaan ja siinä kehitettiin systeemiä. Nimittäin nämä papyrus ja pellava köydet sekoitettiin toisiinsa. Ja silloin niiden hyvät ja huonot puolet tavallaan niin kuin kumoutui tai voimistui. Ja niin sitten saatiin aikaan siltapari. Ja myöskin rakennuttajaporukat muuten sekoitettiin niin, että kummankin paras osaaminen tuli kummankin sillan käyttöön. Niin, toisessa sillassa oli 360 sotalaivaa ja toisessa oli 314 sotalaivaa. Ne oli 2 tyyppiä. Herodotos kertoo ikään kuin olisi paikalla nähnyt, joo, mitä tapahtuu. Ja ne oli 50 airoisia toiset, eli siis 25 airoa puolellaan. Siitä tulee noin 30 metriä pitkä alus, 4 metriä leveä. Ja toiset oli sitten 3 soutuja, joissa oli suurin piirtein samankokoisessa aluksessa 3 soutajaa sijoitettu sillä tavalla sopivasti lomittain päällekkäin, että saatiin moninkertainen soututeho.
Joo.
Pelkästään nämä laivat yhteensä laskien saadaan 674 laivaa. Kun ajatellaan, että jokaisessa laivassa oli 200 hengen miehistö, nämähän oli isompia laivoja kuin ateenalaisten, joissa oli 170 henkinen miehistö, niin 200 varmaan on aika lähellä oikeita. Niin päästään siihen, että jo pelkästään laivamiehistö oli 140 000 nautaa, eli merimiestä.
Nauta nautee, merimies. Niin,
niin kuin argonautit,
aivan.
Argolaivan merimiehet. Eli tämä jo viittaa siis varsin kookkaaseen armeijaan. Jotkut arviot laivaston koosta ei edes saavuta tätä laivamäärää, mitä tarvittiin pelkästään tähän laivasiltaan. Ja samaten jotkut arviot koko Xerxeen armeijasta on niin alhaisia, että se ei olisi edes riittänyt miehittämään näitä veneitä.
Joo. Tästähän tulee 600-700 laivaa, 200 miestä laivassa. Siitä tulee jo 140 000 miestä, pelkästään laivaston miehet.
Ei edes koko laivaston. Sillä silloin, kun tämä silta laitos oli valmiina ja Xerxes istui tässä ja katseli
marmoriselta valtaistuimelta, niin.
Niin, tyytyväisenä, liikuttuneena, onnitteli itseään ja sitten puhkesi liikutuksen kyyneliin vielä, kun tämä oli niin vaikuttavaa.
Niin, hänen miljoona armeijansa oli tässä silmän kantamattomiin levisikin Salmen rantoja.
Ja myöskin Salmi oli täynnä laivoja, siis näiden 700 laivan lisäksi, mitkä tuossa siltaan oli sidottu kiinni, niin vielä riitti laivoja täyttämään koko Salmen. Että jos arvioidaan, että hänellä oli vielä toinen mokoma laivoja jäljellä, jossain muuten sanotaankin, että hänellä olisi ollut 1200 laivaa, että se suurin piirtein olisi toinen mokoma lisää sitten, se tietää, että hänellä olisi ollut jo 300,000 miestä pelkästään laivastossa. Ja tiedetään vielä Herodotoksen kertomuksen mukaan, että Xerxes komensi tämmöisen taistelunäytöksen tällä paikalla sitten, jossa sidonilaiset, fonikialaiset voitti ilmeisesti egyptiläiset taikka sitten sen joukon, joka esitti kreikkalaisia. Joo. Joka tapauksessa ilmoitetaan, että Xerxes oli erittäin tyytyväinen tämän leikkitaistelun lopputulokseen.
No niin, lähdetään sitten menemään yli näitä siltoja. Herodotoksen mukaanhan se kesti 7 vuorokautta, kun hänen armeijansa marssi näitä 2 laivasiltaa pitkin. Kuinka leveäksi arvioisit sellaisen sillan, mitä pitkin voitiin siis 2 eri kolonnassa marssia yli?
Joo, ehkä pitää kertoa ensin, minkälainen tämä rakenne tosiaan oli. Eli siinä on näitä soutulaivoja, joiden leveys on 4 metriä, niin sidottu toisiinsa ihan kiinni yhteen. Ja sitten niiden päälle oli sijoitettu tällainen varmaankin lähemmäs 1,5 metrin paksunen köysistö.
Onko siitä tietoa?
Siitä on tietoa, että 1 metri sitä köyttä paino 60 kiloa. Se antaa jonkun mielikuvan siitä, että minkälaisesta köysistöstä tässä on kysymys. Sitten varmaan 1/2 Troadin maakuntaa hakattiin puhtaaksi ja sahattiin halot puoliksi ja lankutusta siihen näiden köysien päälle.
Tukit puoliksi.
Niin, ainakin haljaksiksi ja mahdollisesti jopa lankutukseksi. Köydet oli sitä varten kiristetty erityisillä keloilla molemmilla rannoilla, joiden on täytynyt olla valtavat laitokset jo niiden. Ja sitten kun se oli timmi ja tiukka se koko silta, siinä oli 4-kertainen ankkurointi kaikilla puolilla ja allakin sitä siltaa. No niin, tähän siis ladottiin sitten vieri viereen nämä lankutukset. Sen päälle tuli maakerros, joka sitten juntattiin ja veden kanssa kovetettiin. Sitten rakennettiin kaiteet, ettei hevoset pelästy, kun ne näkee vettä joka puolella.
Ja kamelit.
Niin, ja kamelit, ettei ne pelästy tosiaan. Sitten silta oli valmis. Kun vielä saatiin tämä 2,5 kilometrin mittainen kanava tuolla Atosniemen poikki valmiiksi ja kaikki ruoka-asemat valmiiksi ja kaikki marmoriset valtaistuimet ja niin edelleen, niin sitten Xerxes antoi etenemiskäskyn Sardeksesta tulla tälle paikalle. Ja nyt kun kysyttiin se, että mitä tarkoittaa, kun 7 päivää ja 7 yötä armeija marssii yli, että kuinka leveä se silta olisi voinut olla ja mitä siitä voi päätellä, niin ensinnä temppelin palkisto voi olla alkeellisella teknologialla ja sillä puutavaralla, mitä täältä päin löytyy, niin 10 metriä jänneväliltään. Mutta siinä
ensinnä arkkitehtinä ja Lähi-idän eri maissa arkeologisilla kaivauksilla vuosikausia olleena, niin varmaan tämän kyllä osaat arvioida.
Mutta siitä olisi tullut kyllä sitten niin painava siitä sillasta, jos 10 metrin jännevälillä oltaisiin toimittu, että tuommoinen 6 metriä on semmoinen normaalimpi hirren kantama. Että jos sanotaan, että se olisi ollut noin 5-6 metriä leveä kumpikin silta, niin silloin se vastaisi esimerkiksi roomalaisen kadun keskileveyttä tai normaalia tämmöistä leveyttä 4 metriä, josta siis 4-5 sotilasta vierekkäin pystyy marssimaan täyspakkauksessa yli.
1,5 metrin välein ehkä.
Niin, siinä oli se, että varmaan haluttiin keventää sitä rivistöä sillä, että ettei se itse kuormaston paino sitten vaikuttaisi siihen liikaa. Ja tietysti siinähän oli erilaista keihästä ja muuta kenttälapiota, niin täys kuormasto kyydissä, ettei siinä ihan tiivisti voitu mennä. Marssinopeus lienee ollut sellainen, että 15 minuutissa mies käveli siitä yli.
Niin, tämän 1,3 kilometriä luultavasti jo.
Herodotoksella se on 7 stadionia, niin se tuottaa juuri tuon mitan, joo.
Niin, sä laskit ennen kuin tähän tulimme, että siitä saadaan runsaat 900 000 miestä menemään yli 7 vuorokaudessa.
Joo,
tällä tavoin kyllä, laskien.
Kyllä, eli se olisi sitten sellainen luku, joka ei sisällä kuormastoa, joka varmastikin on vaatinut puolet ajasta.
Joo, eli, mutta ehkä kuormasto ylimeno ei ollut kuin tässä kiinnostuskohdistustaistelujoukkoon.
Se on yksi mahdollisuus. Toinen on se, että kun Sardesista tänne lähdettiin, niin siinähän kuormasto lähti ensin matkaan ja se oli olennainen osa tätä kavalkaadia, että mahdollisesti se sisälsikin tämän. Eli tästä saadaan joko noin 1 000 000 miestä tai sitten noin 500 000 taistelijaa ja sille sitten kamelikaravaanit perään.
No niin, nyt me on saatu sitten Xerxes yli Gallipolin niemimaalle, jossa muuten sitten on käyty myös ensimmäisen maailmansodan aikanakin taisteluja ja tässä englantilaiset olivat silloin. Mutta se on toinen lukunsa. No nyt Xerxes lähti Euroopan puolella tuolla marssimaan kohti Kreikkaa armeijoineen ja saavuttiin ensinnä Termopylain solan tienoille.
Joo, siinä oli semmoinen tilanne, että myrsky oli kaikista näistä varatoimenpiteistä huolimatta upottanut merkittävän osan Xerxeen laivastoa, ja se johti hänet muuttamaan sotasuunnitelmaa. Alkuperäinen ajatus oli mennä laivoilla ohi Termopylain solasta.
Joo.
Ja
Termopylaissa oli spartalaispäällikkö Leonidas sitten miehineen vastassa. Ja mites siellä? Jatka tarinaa.
No, siinä sidottiin ensin laivasto ja huolto Artemisionin taisteluun, jossa siis Themistokles ei nyt kauhean hyvin pärjännyt, mutta kuitenkin sitoi irti tämän laivastopuolen ja huollon tästä maasotajoukosta. Sitten souti yön yli Ateenaan salamiin odottamaan seuraavaa vaihetta. Ja näin spartalaisten johdolla pieni kreikkalaisarmeija, noin 40 000 miestä, jäi tulppaamaan tätä lämpimien lähteiden rantatasankoa. Sehän ei varsinaisesti ole sola, vaan se on vuorten edus rantatasanko. Mm-hmm. Hyvin kapea paikka, jossa persialaisten massa ei päässyt millään tavalla niin kuin oikeuksiinsa.
Sanoit siis, että ne meni kapealle rantatasangolle. Siinä olisi ollut tämä taistelu. Historian oppikirjoissa, mitä on kouluissa luettu, ja yleensä puhutaan vuorten välisestä kapeasta solasta. Jotkut jopa väittävät, että se olisi 50 metriä. Niin.
Joo, ei se näin ollut. Siis yksi liikkeelle panelma voima tässä koko Persian kampanjassa oli se, että tessaalialaiset pyytämällä pyysi tätä hyökkäystä. Muut pyytäjät, kreikkalaiset pyytäjät, oli esimerkiksi Ateenan karkotetut tyrannit. Joo. Ja tämä sola, mistä nyt puhutaan, tai tämä kapeikko rannalla, niin se on nimenomaan Tessaalian raja muuta Kreikkaa vastaan. Se oli leveimmältä kohdaltaan kilometrin luokkaa. Siinä kulki Oitavuorilta, Kallidromosvuorilta, 1300 metrin korkeudesta alas tuleva joki, ja siihen kohtaan siis kreikkalaiset oli asettanut ensimmäisen torjuntalinjansa. Ja sitten se kapeni parin 300 metriin, ja siihen kohtaan oli rakennettu vielä muuri sulkemaan tätä solaa. Nykyisinhän toi paikka näyttää ihan erilaiselta, rantaviivaa on paljon kauempana kallioista ja niin edelleen, mutta siihen aikaan tilanne oli tämä. Tämä paikka oli siinäkin mielessä merkittävä, että pari kilometriä tästä taistelupaikasta 300 metrin korkeudessa siellä kalliolla oli Anthelen temppeli, joka oli Delfoin Amfiktyoniliiton toinen pääpaikka. Toinen oli Delfoissa ja toinen tässä. Eli se yhdellä tavalla kuvasi koko kreikkalaisen maailman yhteenkuuluvuutta, se temppeli, jonka katseen alla tämä taistelu sitten tapahtui.
Joo. Ja tässä taistelussa sitten siis spartalaiset kaatuivat, kun kavaltaja Efialtes näytti persialaisille kiertotien spartalaisten selustaan.
Niin, siitä seurasi ilmeisesti jonkinlainen shokki kreikkalaisten puolella. Kreikkalaiset ei pistänyt kampoihin sen jälkeen ollenkaan, vaan persialaiset saattoi ihan rauhassa marssia Ateenaan ja sen satamakaupunkiin Pireukseen saakka, jotka oli evakuoitu. Ja saattoivat ryöstää ja tuhota kaupungin.
Ateena poltettiin.
Ateena tuhottiin ja poltettiin. Ja tämä oli se seikka, mitä sitten taas Aleksanteri Suuri lähti kostamaan muiden kreikkalaisten puolesta myöhemmin. Joo, mutta sitten ei ihan ymmärretä sitä, että minkä takia seurasi Salamiin kuuluisa taistelu.
Laivasto. Taistelu, niin.
Niin, merkittävimpiä laivastotaisteluita. Eli persialaisilla oli käytössään yhdistetty egyptiläinen ja fonikialainen laivasto, jossa varmaankin oli, on helppo uskoa lähtötiedoista, että noin 1200 laivaa. Ne oli isompia kuin kreikkalaisten ja lisäksi niissä oli yksi tekninen heikkous, joka teki niistä nyt aivan huomattavan haavoittuvia.
Mikä?
Temistokles oli halunnut tulkita enteen, että Ateena suojautuu ja menestyy suojautuessaan puisten muurien taakse siten, että...
Delfoin oraakkelin arvoituksellisen lausuman niin. Oli tämä, joo.
Niin, kun persialaiset lähestyi, niin hädän päivänä käytiin sieltäkin apua kysymässä ja... Ja hän siis halusi tulkita sen siten, että nyt pitää ja Sassin rakentaa hirmuinen laivasto, joka on kallista hommaa, laivan rakentaminen. Ja rikkaat oli häntä vastaan, että ei semmoiseen rahaa laiteta. Ja siitä tilanteesta ei selvitty ilman ostrakismosta, eli Temistokles sai karkottaa sitten Ateenasta kaupungin rikkaimmistoa. Ja sen jälkeen muutettiin perustuslakia. Siten, että kun siellä oli demokratia, eli varallisuusluokkainen, luokittainen systeemi.
Varakkailla oli valta.
Niin, ja myöskin puolustusvoimat oli rakennettu näiden varallisuusluokkien mukaan. Kaikki meni niiden mukaan, oikeudet ja velvollisuudet.
Joo.
Niin nyt tapahtui jotain tavatonta. Temistokles säädätti sellaisen lain, että kaikista köyhimmät, köyhin massa, laitettiinkin airoihin ja niille 8 kuukauden ajan vuosittain maksettiin palkkaa siitä, että ne harjoitteli soutamista. Tässä yhteydessä rakennettiin siis sadoittain trireemejä, mutta niihin liittyi sitten aika äkkiä yksi pieni tekninen muutos. Varmaankin osittain johtuen siitä, että ei koskaan aikaisemmin oltu sotalaivaa soudettu 8 kuukautta putkeen. Kyllä siinä takapuoleen rupeaa jo rupia tulemaan. Nimittäin keksittiin ottaa käyttöön vuohen nahka takapuolen suojaksi, ja sitten kun se vielä älyttiin voidella, niin siitähän tuli varsinainen liukuistuin, joka mahdollisti jalkojen käyttämisen soutamisessa.
Saatettiin jalat koukistaa ja ponnistaa, kuten kilpasoutaja tekee.
Täsmälleen sama liikerata kuin kilpasoutu veneessä, joka on siis jotain aivan toista kuin mitä tavallisessa soutuveneessä, minkälaisia siis nämä persialaisten laivastot oli kokonaan.
Liikkuva tuhto kuvainnollisesti.
Niin, tässä vaan ei ollut mitään muita liikkuvia osia kuin se soutaja. Tällä oli merkitystä paitsi lyhytkestoisissa spurteissa, kun laivat puski toisiaan takapuoleen. Keulittainhan niitä ei ajettu päin, koska sinne kummallakin oli yhtä suuri mahdollisuus upota, vaan takapuoleen yritettiin.
Laivassa oli puskuri ja alusten hävittäminen perustui toisen laivan särkemiseen.
Joo, erityisesti nämä ohjauslaitteet piti saada nurin. Nimittäin tämän tyyppiset laivat, jotka oli ikään kuin kanootti ja torpedo, niiden puolivälistä jotain, niin ne oli niin soukkia, että vaikka vaan toinen puoli souti, niin eihän se juuri kääntynyt mihinkään. Ja nyt juuri tähän kohtaan ateenalaisten uusi soutamistapa toi erityistä parannusta. Eli kun soutajat saatto käyttää koko lihaksistonsa, erityisesti jalat siihen soutuliikkeeseen, niin atenalaisten laivat saatiin kääntymään napin ympäri, mitä persialaisten laivasto ei pystynyt ollenkaan tekemään perässä. Ja tämä oli se kikka, millä sitten semmoiset operaatiot kuin Anaplus ja Periplus, eli läpimeno ja koukkaaminen tai ympärikiertäminen ja koukkaaminen onnistui sitten atenalaisilta aivan yllättävällä tavalla. Tässä on mielenkiintoista sellainenkin juttu, että Persian yksi asiantuntija oli aikaisempi Ateenan tyranni Hippias, joo, jonka olisi luullut tietävän kaikki atenalaisten metkut. Mutta tämä liukupenkkisysteemi oli ilmeisesti keksitty justiin tässä Temistokleen muutosten yhteydessä. Tällä tavalla ei koskaan aikaisemmin oltu tehty, ja se aiheutti sen, että keksittiin myöskin sitten uudistuksia.
Joo. Ja näin ollen siinä Salamiin ahtaassa salmessa kreikkalaiset laivat saattoivat yllättävän nopeasti kääntyä ja tuhota puskureilla Persian laivaston. No mitä tästä sitten seurasi? Miten voisit asian tiivistää, Aarus Öderlund?
No Persia näki hyväksi vetää laivastonsa pois Manner-Kreikan vesiltä, joka siis tarkoitti, että miljoona armeija jäi ilman huoltoa. Suuri osa tästä miljoona armeijasta poistui Xerxesin mukana. Pienempi osasto jätettiin liittolaismaa Thessaliaan, siis käytännössä pinta-alallisesti melkein puolet Manner-Kreikasta oli persialaisten kanssa liitossa.
Joo.
Sitten seuraavana vuonna tämä pienempi osasto hyökkäsi vielä kerran Ateenaan ja viimeisteli tuhon siellä ennen kuin poistui maisemista. Sitten ihan lopuksi niin heidäthän lyötiin Platajan taistelussa. Vastaavanlainen rantatasanne tilanne kuin mitä Termopylaissa, mutta vaan vähän pohjoisempana Makedoniassa.
Siitä minäkin taas muistan jotakin, niin kävi sillä tavalla, että kreikkalaiset odottivat ensinnä taivaallista jotakin ennusmerkkiä ennen taisteluun ryhtymistä. Ja siinä kävi aluksi niin, että kreikkalaiset sai persialaisten nuolisateen niskaansa ennen kuin ryhtyivät taisteluun. Mutta sehän johti myös kreikkalaisten loistavaan voittoon, tämä maataistelukin.
Aivan, ja samanaikaisesti sitten yhdistynyt Atenan ja Spartan laivasto-osasto tunkeutui tänne Miletoksen edustalta tähän lahteen purkamaan tätä laivasiltaa. Mutta kun tuli tähän, niin huomasivat, että siltahan oli jo purettu. Ei täällä mitään siltaa enää ollut. Siis ei edes Persian suurkuningas pystynyt sitouttamaan 700 sotalaivaa tänne vaan keikkumaan aalloilla.
Niin, siis persialaiset ajettiin täältä näin ollen pois. Ja Xerxesin suunnitelmat valloittaa ehkä koko Eurooppa ei ollut onnistunut.
Täsmälleen. Herodotos lopettaa persialaissodan kuvauksen ja samalla kuuluisan historiateoksensa tällä tavoin. Tämän tehtyään ateenalaiset purjehtivat pois Hellaaseen, vieden myötänsä muiden kalleuksien muossa myös siltojen köydet, vihkiäkseen ne pyhättöihin. Eikä sinä vuonna sitten enää tapahtunut mitään sen enempää.
Ja näin päättyivät persialaissodat tällä mantereella. Se teki myös Ateenasta suurvallan sitten se samalla, eikö niin?
No, yksi seuraus oli, että Ateena sai ympärilleen tällaisen Deloksen meriliiton, jota se sitten kohta puoli rupesi suvereenisti pyörittämään omaksi edukseen. Mutta lähtömotiivi oli se, että varustaudutaan Persian seuraavaa hyökkäystä vastaan.
Eli kreikkalaiset kaupungit, polikset ympäri Egean meren liittyivät tähän meriliittoon.
Ja kauempaakin.